În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Știți că am început cu Sfinții Oameni Iubiți al lui Steinhardt la începutul săptămânii, pentru că era ziua adormirii sale, 32 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Și după aceea am continuat să citim în această excepțională scrierea sa. Și cred că vom continua așa astăzi și mâine. Mai ales că am văzut foarte multe reacții din partea voastră, în sensul că v-a plăcut. Unii chiar m-au rugat să citesc săptămânal din Steinhardt. M-am gândit și la asta, să citim în anumite zile, să începem să citim Jurnalul Fericirii, cu explicații, cu tot ce trebuie. M-aș bucura, recunosc. Fără discuții, Steinhardt este printre cei mai vii oameni pe care i-a dat vreodată ortodoxia românească, cei mai deschiși la minte, cei mai luminați. De fapt, eu sunt absolut convins că, ca și text, pentru mine personal, ca și text, nu poetic, literar, text în proză, scris vreodată, în limba română nu s-a scris nimic mai deosebit decât Jurnalul Fericirii. Nu s-a scris niciodată mai bine limba română. Adică sunt lucrări mai bune, poate, ca stil. Sunt lucrări mai bune ca pe fiecare părticică în parte sunt mai bune. Dar luate toate la un loc, e un fel de cumul al tuturor calităților aici mai deosebit. Dau o medie aritmetică mai mare la Steinhardt decât la orice altceva. Nu găsești ceva mai bun, mai frumos, mai plin de credință, mai plin de nădejde, mai plin de cultură, scris în limba română vreodată, cu un limbaj mai românesc, mai viu, mai colorat, cu o deschidere mai largă spre cultura întreagă, universală. Nu există ceva mai bine scris decât Jurnalul Fericirii. E un fel de temelie pentru tot ceea ce s-a scris și se va scrie în limba română de acum înainte. Deci nu vorbesc de poezie, vorbesc de proză. Cred asta și cred că biserica nu se folosește încă de scrierile lui, noi, biserica, nu ne folosim încă de scrierile lui și de cultura pe care el a mestecat-o, a înțeles-o, ne-a dăruit-o curățită. Nu s-au găsit încă oamenii ca să-l înțeleagă de plin. Ca și Daniel Turcea, scrierile lui Nicolae Steinhardt nu sunt ușor de înțeles. Nu trebuie să o anumită cultură, o anumită înțelegere, o anumită vedere asupra culturii universale, literaturii universale, ca să poți să-l înțelegi. Dar acum, întorcându-ne am rămas la 18, vorbisem despre mucenicul Nicolae Oprea Miclăuș, cel din Ardeal, cel care a bătut din săliștea Sibiului biet săran, care de 3 ore a mers pe jos din săliștea Sibiului până la Viena ca să apere ortodoxia, ca să spună cum au fost nedreptățiți săranii români și cum au fost trecuți la catolicism fără să li se spună, și cum ei s-au trezit peste noapte ca o popi greco-catolici. Și el credea că poate întâlni acolo tot din românii, mai ales românii din Ardeal au avut o cinste față de împărat și de împărăteasa de la Viena. O cinste așa, îl asemănau cu Hristos și socoteau că acesta nu poate să minte, acesta nu poate să se prefacă, că acesta trebuie să fie om drept. Așa a fost și Avramiancu, așa au crezut și Horia, Cluzca și Creșan. În general, românii în toate marile revolte care au avut loc au fost de partea împăratului. Avram Iancu cu românii erau de partea împăratului, de la Viena. Horia la fel. și era în stare pentru împăratul să-și dea și viața. Numai că atunci când a trebuit să aleagă între împăratul de la Viena și împăratul Hristos, pe care îl aveau de atâtea mii de ani, l-au ales totuși pe împăratul Hristos, măcar unii. Aici, bietul de el, crezând că o să găsească adevărul și dreptatea și o să poată susține cauza românilor acolo, de fapt, a întâlnit, nici n-a putut să ajungă la împărat. A înfruntat ca nimeni altul strășnicia birocrației Habsburge, a dat la anchetele cărora a fost supus răspunsuri curajoase, calme, înțelepte, dârze. Nici nu se știe bine dacă a murit în lugubra temniță de la Kufstein, din munții Alpi, de la o înălțime foarte mare, unde purura este frig și purura este umezeală. Or va fi evadat, dar nu cred așa ceva, n-am auzit de la Kufstein să se evadeze. Pierin cine știe unde, neluat în seamă de nimeni, unul dintre cei smeriți eroi anonimi, care în ochii lui atotputernicului compensează, cred, nepăsare, frica, mândria, comoditatea multora mari, cu nume mare în lumea aceasta. Da, merită să ne aducem aminte de acești oameni blânzii pământului. Aceștia vor atârna greu în fața. Când spunea lucrurile acestea, Steinhardt, acest oprea Miclăuș, nu era declarat sfânt. Acum știm, este declarat sfânt. Când vom sta în fața judecății lui Dumnezeu, noi românii, cu rușine, de multe ori și în multe situații ale vieții noastre, cu multă rușine, și a vieții noastre personale și a vieții noastre ca popor, vom auzi loviturile de toiag a călătorului pe jos, până la Viena și înapoi, de atâtea ori, cum intră în sala cea mare a judecății, omul cu sarica de lână pe spate, țăranul din Săliștea Sibiului, ciobanul, Baciu, dar care și-a pus înaintea oilor și înaintea neamului lui și înaintea familiei credința în Dumnezeu și va atârna mai tare exemplul acestui om, viața acestui om, decât miile de păcate și de greșeli ale urmașilor lui și ale urmașilor lui. Cred și ne vom rușina de ochii lui, de cioban, dar atât de blânzi și înțelegători, atât de pătrunzători, cunoscători ai adevărurilor, în care trebuie să creadă, în care trebuie să treacă, pe care trebuie să le urmeze. Da. Tocmai o să vă povestesc acum, zice Steinhardt al XVIII-lea om de care ne vorbește, este Iosif Gheorghian. Probabil că n-ați auzit de el, nici teologii care studiază teologia, de-abia îl pomenesc, poate, la istorie bisericească românească. Iosif Gheorghian, de două ori mitropolit al Ungrovlahiei, adică al Munteniei, pentru faptul uluitor, deci pentru ce îl cinstește Steinhardt, pe acest Iosif Gheorghian, de două ori mitropolit al Ungrovlahiei, pentru faptul uluitor că prin curăția vieții, prin grija acordată purtării creștinești în traiul de zi cu zi, prin sinceritate, prin evlavia și bunătatea arătată celor din jur, a stârnit numai el singurul din tot cinul călugărești, din toată tagma preoțească, biruita admirație și nepregetata zdrobită afecțiune a fostului călugăr Tudor Arghezi, ceea ce nu-i de aici de acolo. Era tare certăreț, tare aspru, tare chitibușar Tudor Arghezi, un oltean de pe la Cărbunești, strămutat în București, om aspru, iute la mânie și pe care nu-l puteai cuceri ușor. Deci, dacă acest mitropolit al țării românești, de fapt era mitropolit primat, pentru că odată cu, nu știu dacă știți, odată cu unirea țărilor române, în în vremea lui Alexandru Ioan Cuza și formarea României, s-a format și o mitropolie comună cumva, adică era mitropolitul Moldovei, era și mitropolitul Ungrovlahiei, dar de obicei mitropolitul Ungrovlahiei, adică al țării românești, era socotit mitropolit primat, adică un fel de înlocuitor de patriarh. Încă Patriarhia de Constantinopol nu ne dăduse acordul de patriarhie și era doar mitropolit, dar era mitropolit primat. De aceea, până târziu, spre 1925, noi n-am fost patriarhie, noi românii. Am fost mitropolie, mitropolia Moldovei, mitropolia Munteniei, cu un mitropolit primat, care era cumva mai marele, era cumva conducătorul bisericii din România lui Carol I. Și aceasta era tot la București, dar se obișnuise, da, nu mai contează, se obișnuise tocmai pentru că era tot timpul la București acest scaun de mitropolit primat, se obișnuise în general să se ia dinspre părțile Moldovei mitropoliții, tocmai ca să fie un echilibru, adică mitropolia în Muntenia, la mitropoliții se luau din Moldova. Exact cum și acum s-a păstrat ideea aceasta că în general sunt aleși ca patriarhi mitropoliții Moldovei. Asta nu înseamnă că mitropoliții Moldovei toți sunt moldoveni, pentru că, de exemplu, patriarhul Daniil, patriarhul nostru, este din Lugoș, este bănățean, a ajuns mitropolit al Moldovei și de acolo a ajuns patriarh al României. Există așa ca un fel de cutumă ca mitropoliții Moldovei să ajungă patriarhi, dar nu e neapărat. E o cutumă, dar nu e neapărat. De aceea înaltul Bartolomeu de la Cluj a candidat la patriarhie, deși el era din Ardeal. După unirea Ardealului cu România în 1918, nu s-a mai ținut cutuma aceasta și Miron Cristea, care era episcop de Caransebeș în Banat, a devenit mitropolit, patriarhul României, mitropolit primat prima dată și pe aceea patriarhul întregii Românii, atunci când Patriarhia de Constantinopol ne-a recunoscut ca patriarhie. Nu știu dacă vă interesează lucrurile acestea, dar totuși, ca să înțelegeți ceva, de aceea, în general, când cineva este pus mitropolit în Moldova, indiferent de unde vine, de exemplu, actualul Teofan al Moldovei, care este de fel din corbii Argeșului, deci este argeșan, el prima dată a fost într-o anumită episcopie, după a ajuns mitropolit al Olteniei, de acolo a fost mutat ca mitropolit al Moldovei. Ei, asta trebuie să vă dea de înțeles că probabil că în ochii sinodalilor este viitorul patriarh. În general, dacă se aleg patriarhii, o mare cădere au patriarhii mitropoliții Moldovei, de acolo se aleg. Deci, dar nu e neapărat, dar este o adevărată cutumă chestia asta. Acest mitropolit Iosif Gheorghian era de loc, se născuse în 29 august 1929, era de loc din Botoșani, era fiul de preot din Botoșani, A absolvit acolo în Botoșani studiile, după aceea la Iași, la Academia din Iași, a făcut studii și pe la Sorbona, diferite studii. Ajunge eromonah la mănăstirea Popăuți, tot Direș prima dată, după aceea la Popăuți, în 1864, și este numit episcop de Huș în Moldova în 1865. De aici episcop stă 14 ani aici la Huș. În 1879 ajunge episcop al Dunării de Jos, 1879, foarte important an, pentru că în 1877, după după războiul de independență și câștigarea independenței României, 1877, 10 mai, câștigarea independenței României, și pe aceea sfârșitul războiului, România primește Dobrogea, care de pe vremea lui Mircea cel Mare, Mircea cel Bătrân, nu mai fusese între teritoriile românești, i se ia de către Rusia definitiv, se rupe din trupul Basarabiei, sudul Basarabiei, Ismail și Cetatea Albă. Foarte interesant. Deci, din această republică moldovenească, luată de ruși din 1812, printr-un tratat cu Turcia, ei iau din... ea rămâne în continuare sub stăpânire rusească, Basarabia, atunci, în 1812, 1812, în 1877, rușii iau parte de sud a acestei regiuni românești, care niciodată n-a fost împărțită, iau parte de sud de care aveau nevoie, mai ales că întăriseră foarte tare acest port, Odessa. Odessa devenise cel mai important port la Marea Neagră, alături de Sevastopol, numai că Sevastopolul era mai mult un port militar, iar Odessa devenise un port civil, de unde se pleca în general spre toată Marea Mediterană și spre Țara Sfântă. De aici se pleca, de la Odessa, din toată Rusia plecau de aici. Și Odessa era aproape de Nistru, și ca să-i facă un teritoriu împrejur cât mai rusificat, cât mai puternic, să fie acorotită cumva, să nu fie la graniță cu rușii. Oricum luaseră Basarabia în 1812, o rupseseră de Moldova. Niciodată Basarabia n-a fost ruptă de Moldova. Deci până în 1812 nu exista în mintea oamenilor că există două Moldove. O Moldovă de dincolo de Prut și o Moldovă de dincolo de Prut. Ea totdeauna a fost unită. Totul era până la Nistru. Și chiar moldovenii noștri au fost și sunt, cred că, singura parte românească care avea puterea de a disemina, de a se înmulți, de a coloniza. Așa că state românești se împrăștiaseră dincolo de Nistru, știți cum există și Transnistria și astăzi, dincolo de Nistru până la Bug, pe malul Mării Negre, spre Crimea, până la Bug, până aproape de Crimea. Erau ca la 20-30% din satele de coastă ale Mării Negre și nu numai, erau românești. Ei, când Rusia țaristă își punea în cap că trebuie să întărească Odessa, cum vrea și acum, ați auzit, cred că sunt deja iară tensiuni la granița dintre Rusia și Ucraina, de astăzi au început din nou, prima dată au luat Crimea, socotind-o ca totdeauna a rușilor din Ucraina, după aceea au luat părți din estul Ucrainei, dar ceea ce gândesc ei sau ceea ce își doresc ei este să ia și Odessa înapoi, Odessa fiind un oraș construit cumva de țari și un port foarte important pentru Rusia. De fapt, Rusia ar vrea să facă un fel de unire între Crimea și Odessa pe litoralul Mării Negre, deci între Crimea și Odessa să fie tot zonă rusească, iar Odessa să se unească cu partea, cu Transnistria și cu Armata 14 care este acolo. Și asta ar fi gândul lui Putin. Asta e gândul oricărui rus. Dar oricum, rușii au luat definitiv, au rupt din trupul Republicii Moldove de pe vremea aceea, din 1812 până în 1877. Au rupt județele de sud, Cetatea Albă, Chilia, Ismail și ne-au dat nouă, deci așa ca un fel de dar otrăvit, ne-au dat nouă Dobrogea, care n-a fost niciodată a noastră decât pe vremea lui Mircea cel Bătrân. Ne-au dat nouă Dobrogea din partea otomanilor care se retrăgeau. Bulgaria își dobândea independența, nici a bulgarilor n-a fost niciodată, a fost mai mult a triburilor, a coloniilor grecești, care au fost acolo pe malul Mării Negre, și după aceea a Imperiului Bizantin, după aceea a Imperiului Otoman. Erau foarte puțini români în Dobrogea. și primeam în 1877 Dobrogea din partea rușilor, dar ne luau sudul Basarabiei definitiv, ceea ce știți și acum. Sudul Basarabiei nu mai ajunge la mare, este luat definitiv și este deocamdată al Ucrainei. Bineînțeles că Rusia îl dorește, a fost câștigat de ea în război cu sânge, spune ea. Și atunci îl va lua de la Ucraina într-un timp oarecare. Oricum, România primește Dobrogea în 1877. În 1878-1879 ajunge episcop al Dunării de Jos, acest Iosif Gheorghian, pe care îl admiră Steinhardt. Iar aici încearcă o revigorare a zonei Dobrogei, o redescoperire a vechilor biserici rupestre, a vechilor locuri de închinare. Fusese aici o mare parte a populației, era populație turcească, tătară. De acum începând, guvernele României vor începe să aducă dinspre Pind, dinspre munții Pindului, dinspre Macedonia, dinspre Albania, populații a române, meglenul române, istro române, și să le aducă ca să colonizeze această parte a României, Dobrogea, care nu prea avea populație românească. Așa ademeniți cumva în sensul bun al cuvântului, pentru că acum toate țările din Balcani își recâștigau independența. Până acum toate pornirile acestea naționaliste nu se agitau, bulgarii nu aveau probleme naționaliste, grecii nu aveau probleme naționaliste, sârbii nu aveau, albanezii nu aveau. Acum, dintr-o dată cu dezrobirea după războiul de independență, după ce rușii zdrobiseră pe turci în sudul Dunării împreună cu românii, Bulgaria se dezrobește, Serbia, Albania, toate celelalte, grecii care de mult începuseră războiul de independență, toate aceste țări încep un fel de program de curățire a teritoriilor lor de populații străine. De exemplu, bulgarii încep un schimb de populație între turci și ei. Foarte interesant a fost atunci, se poate povesti mult. Un schimb de populație pe care l-a făcut mai târziu și Grecia în 1923. Bulgaria avea un foarte mare număr de populație turcă. Și acum este cea mai mare comunitate străină din Bulgaria, sunt turcii. Dar erau mult mai mulți, s-a făcut un schimb mare. Bulgarii la un moment dat au vrut să facă o Bulgarie mare, își doreau să aibă până la porțile Constantinopolului, visau să redobândească granițele Imperiului Țarilor Bulgari, a comnenilor. Ar fi vrut să ia și Dobrogea, era o întreagă, de aceea au și iscat în 1800, în 1813, 1814, 1812, 1912, 1913, 1914, au iscat primele războaiele acelea așa zise balcanice, de la Bulgaria au pornit, care doreau de la toți să ia, și de la sârbi, și de la albanezi, și de la greci, și de la noi. Erau nemulțumiți cu țara lor micuță și au iscat război, așa încât românii, sârbii, grecii au pus la punct pe bulgari. Atunci, după acel război balcanic, pentru că românii îi fuseseră forța principală care îi puseseră la punct pe bulgari, care își doreau teritorii noi, România au primit cele două județe din zona Cadrilaterc și Caliacra, dar care n-au fost niciodată ale noastre. Degeaba ne plângem acum și spunem că am fost prădați și că am pierdut teritoriul. N-au fost niciodată ale noastre. Ne-au revenit după o campanie în Bulgaria, ajutat și de Grecia și de Serbia, împotriva bulgarilor care erau revendicativi și își doreau mai mult. Și așa că firesc, bulgarii și-au dorit înapoi cele două județe care n-au fost niciodată ale noastre. Oricum, Iosif Gheorghian reușește să vină acolo în zona Galațiului și acolo încearcă o refacere a vieții duhovnicești, a unui ținut care nu fusese de mult sub mâna creștinilor. De mult. Lucru foarte greu. Aici stă vreo 13 ani. Nu 13 ani, 7 ani. În anul 1886 este ales să mă uit să nu greșesc. Da. Da, sunt 7 ani. În anul 1886 este ales mitropolit primat al țării românești și al Moldovei, deci mitropolit în București. Ajunge în București. Stă aici 6 ani și să vedeți, a fost un întreg, nu știu dacă știți povestea asta, dureroasă. Era Lascăr Catargiu prim-ministru, era un guvern conservator, Tache Ionescu, vestitul Tache Ionescu era ministru cultelor și a instrucțiunii, adică a educației. Lansează un, așa zis, legea clerului mirean și a seminariilor, așa zic ei, așa numesc ei, clerului mirean și a seminariilor, fiind guvern conservator, ei credeau că fac un bine bisericii și hotărăsc de acum ca parte a salariilor preoților să fie plătite de stat, ca un fel de schimb pentru totdeauna între averile care fusese reluate în mare parte ale bisericii, pentru că biserica și din Moldova și din țara românească primise și mănăstirile și episcopiile și bisericile de sat primiseră în decursul a sute și sute de ani de la domnitorii români, de la voievozii români, multe proprietăți cu care se întrețină. Și în vremea lui Alexandru Iancuza toate aceste proprietăți ale bisericii și ale marilor boieri au fost luate, au fost biserica a fost expropriată, s-au lăsat doar niște mici proprietăți neînsemnate și biserica a sărăcit cumva, a devenit mult, mult mai săracă și se întreținea foarte greu. Foarte greu și întreținea preoții și întreținea școlile teologice. Dar în atâta decurs de timp, de la 1864 până acum, pe la sfârșitul secolului, 1890, deci 30 de ani, reușise cât de cât să se pună într-o anumită ordine, într-o anumită rânduială, reușise să își întrețină preoții, să se întrețină bisericile, cât se poate, cât se poate. Numai că Tache Ionescu și Lascăr Catargiu ca și prim-ministru Tache Ionescu, vestitul Tache Ionescu, cei ce vreți să-i vedeți mormântul, puteți merge la Sinaia, la biserica din curtea interioară, o să-l vedeți acolo într-un gang, o să-i vedeți mormântul pictat de... Îmi scap acum. Pictorul care i-a fost maestru și la părintele Arsenie Boca. Camil Resu, cred că. Și... Acolo este mormântul, într-o capelă pictată de acest pictor. Îmi scapă. Păcat că nu îmi vine acum numele pictorului, dar oricum. Și acest Tache Ionescu, ca ministru al cultelor, își face așa un titlu de glorie din a promova o lege a cultelor, a clerului mirean și a seminarilor, prin care se oferă ca recompensă, deci biserica să renunțe pentru totdeauna la toate proprietățile pe care le-a avut, pe care i s-au confiscat pur și simplu fără lege, să renunțe, dar în schimbul acestor proprietăți, pentru totdeauna statul să dea o parte din salariul preoților. Episcopul nostru Iosif Gheorghean și-a dat seama că este un fel de un schimb înjositor, dar mai ales pentru totdeauna biserica va fi la mâna politicului. Adică dacă politicul dă banii, dacă politicul se bagă în viața religioasă și dă jumate din salariile multor preoți de la țară. Asta înseamnă că pentru totdeauna, de acum înainte, biserica va avea cumva pe jumătate gura tăcută și nu va putea spune tot adevărul, nu va putea supăra puterea, pentru că puterea oricând va zice, nu vă mai plătim salariul preoților. Trebuie să ne ajutați cu vaccinul, trebuie să ne ajutați cu nu știu ce, altfel nu mai putem să ne permitem să... Deși atât de multe fuseseră averile bisericești care fuseseră confiscate, încât Tatăl Ionescu și Lascăr Catargiu recunoșteau că pentru totdeauna, de acum multe sute de ani, va trebui să plătim salariile preoților și să ajutăm profesorii de seminar și toate celelalte, pe toți ceilalți din biserică, și nu vom putea să răscumpărăm miile și miile și miile de hectare de pământ, de vie, de pădure pe care le avusese biserica, și acum intraseră în misteria statului și se împărțiseră după bunul plac la diferiți. Și acest Iosif Gheorghian, un om bun, un om cu minte, un om înțelept, un om cu studii, nu orice fel de om, s-a opus și a dat seama că este o lege care înrobește biserica, printre cei care mai târziu au spus că bine a făcut că s-a opus, a fost și Nicolae Iorga, care era tare mâhnit din cauza aceasta, era tare mâhnit că biserica fusese astfel cumva prinsă sub papucul statului. Da, aș fi vrut să vă și spun ce zicea Iorga, dar nu. Iertați-mă, o să vă zic ce zicea Iorga, dar ca să vedeți poziția lui. Bineînțeles că erau și alții de altă părere, dar asta nu ne interesează. De exemplu, Caragiale era de altă părere. El susținea acest... Da, aici. A fost un scandal imens atunci. Și v-aș fi zis ce zicea marele nostru istoric. Da. A fost urât. Pentru că Iosif Gheorghian s-a opus și n-a vrut. A fost dat jos, a fost scos. Pentru că ce se întâmplase de fapt? Acest partid conservator, în frunte cu Lascăr Catargiu și cu Tache Ionescu, a vrut să-și impună legea. N-a fost de acord mitropolitul primat, nu-i nimic, a fost dat afară. Pur și simplu l-au dat afară. L-au dat afară ca pe un gunoi, l-au scos și s-au făcut rapid o nouă alegere de episcop. În locul episcopului Iosif Gheorghian a fost ales Ghenadie Petrescu, un preot mirean, nu mai știu acum, necăsătorit sau îi murise soția, care rapid a fost, era foarte... Era foarte... iubitor al conservatorilor, mare iubitor al Partidului Conservator, și acest Ghenadie Petrescu a fost ridicat foarte rapid pe toate treptele, rapid. A fost făcut episcop de Argeș și după aceea numit imediat primat. În 1886 se întâmplă asta. 1886. A fost numit imediat primat al Țării Românești. Vă dați seama. Deci politicul se băga până la coate cu mâinile în biserică. L-au dat jos pe Iosif Gheorghian, l-au pus pe Ghenadie Petrescu rapid, l-au trecut prin toate gradele, l-au numit episcop de Argeș, numit Piteșteanu, și pe aceea l-au făcut episcop primat, mitropolit primat al Țării Românești. Numai că, ca să-l numească, era o lege care spunea că mitropolitul primat trebuie să aibă studii de facultate, de teologie, acest preot nu avea, au intervenit, au scos și legea aceasta, au abrogat-o, s-a rezolvat și asta și a fost pus Ghenadie Petrescu, bietul de el, un preot în mâna politicului, care a ajuns mitropolit primat. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să aplaude legea, noua lege și să fie de acord cu noua lege a clerului Mirean și a seminariilor și această lege, bineînțeles, să fie trecută prin toate camerele și Parlamentului și aprobată și avizată de regele Carol și totul s-a rezolvat. Asta se întâmpla în 1886. Bineînțeles că bietul Iosif Gheorghean a fost alungat din scaunul pe care n-a vrut să-l mânjească, n-a vrut să-l murdărească și trimis la Căldărușani, la mănăstirea Căldărușani, ca într-un fel de exil. Toate acestea până în 1990, nu știu acum exact. Oricum, cred că trei ani, în 1889, din 1886 până în 1889, în 1889 se schimbă guvernul, vine guvern liberal, bineînțeles că aceștia nu-l iubesc pe vechiul ajutător al conservatorilor, pe Ghenadie Petrescu. Urmează un proces răsunător împotriva acestuia, acuze, dosare mari, râsul lumii, sinodul se reunește și este de acord cu darea lui jos din scaunul mitropolitan, judecătoria de afel hotărăște care tot felul de bube în cap prin care trebuie să fie de jos din scaunul mitropolitan. Nu vrea să iasă din mitropolia actuală patriarhie, îl scot cu armata, tot Bucureștiul este în stradă, îi se pare că a fost jignit mitropolitul, cer discuții, demonstrații în toată țara. Foarte urât, au fost vremuri foarte urâte, să știți. Și Caragiale a participat la aceste demonstrații și la aceste urâte vremuri. Oricum, e readus înapoi în scaun mitropolitul Iosif Gheorghean, care rămâne până la moartea sa în anul 1909 în scaunul mitropolitan. Un om bun, un om blând. Exact cum spune aici, dintre toți oamenii vremii, el era deosebit. Iosif Gheorghean, de două ori mitropolit al Ungur Vlahiei, în scaunul mitropolitan dat jos, după aia a revenit, pentru faptul uitor că prin curăția vieții și grija acordată purtării creștinești și traiului de zi cu zi, sinceritatea, evlavia, bunătatea arătată celor din jur, a stârnit numai el singur din tot cinul călugăresc și din toată tagma preoțească biruirea admirativă și admirația neprejetată, afecțiunea fostului călugăr Tudor Arghezi, ceea ce nu-i de aici de acolo. Excepțional, da, așa este. Mitropolitul Iosif Gheorghean moare ca mitropolit al țării românești și este îngropat la Cernica, la Biserica Sfântului Gheorghe. O să o vedeți, cei care mergeți la Cernica, puteți merge la mormântul acestui om pe care Steinhardt, iată, îl iubea, îl cinstea, pe care și pentru care criticul și acidul Tudor Arghezi se făcuse monah și devenise diacon. Numai și numai pentru el, văzându-l și trăind alături de el și cunoscându-l. Ceea ce cred că nu-i de aici de colo, cum zice și Steinhardt, nu-i de aici de colo. Un alt lucru la care atrage atenția Steinhardt, un alt om de care zice că îi place, este Cato, din cartea specificată, amintit de, în cartea Condiția umană a lui André Malraux, este un Cato, acesta este un personaj, se pare real, foarte real, din războiul chinezo-japonez, nu știu dacă știți. Japonia avea porniri imperialiste de cucerire mult înaintea începerii celui de-al doilea război mondial. Încă de pe vremea când purta războaiele 1905 cu Rusia. Nu știu dacă știți că a fost un război ruso-japonez, în care japonezii au biruit în 1905. Încă de atunci Japonia avea un fel de deschidere și un fel de râvnă de a cuceri și de a-și arăta puterea, și mai ales față de suratele ei din prejur. Așa încât în 1931 ea atacă nordul Chinei, Manciuria, pe care o cucerește, unde face un guvern autonom. Deci zona de nord a Chinei este cucerită de japonezi în 1931. După care, la vestitul pod al lui, așa zisul pod al lui Marco Polo, mai în sud, la granița cu Corea de Nord, de actuala graniță cu Corea de Nord, pe care ei o cucerise deja, Corea de Sud și de Nord deveniseră țări cumva subjugate de japonezi, și nu numai, și sudul Chinei, Indochina de astăzi, sau zona Indoneziei, Malaeziei, fuseseră cucerite de japonezi. În 1937 japonezii atacă China în sine, pe la așa vestitul pod al lui Marco Polo, și se dovedesc, dacă puteți să vă imaginați, mai cruzi japonezii decât naziștii, hitleriștii germani, decât staliniștii, comuniștii bolșevici ruși, mai cruzi cu populațiile locale, cu poporul, cu chinezii obișnuiți, ca să impună ordine și ca să instaureze frica și teroarea, fac niște lucruri îngrozitoare, de care n-ai mai auzit. Adică față de aceste lucruri, ceea ce au făcut rușii în lagărele siberiene și ceea ce au făcut naziștii în lagărele de morții, par totuși mai ușoare, mai umane decât ceea ce făceau acești japonezi. Dacă vă puteți imagina, poate că unii dintre voi își pun mâinile în cap și zic, cum se poate așa ceva, domnule? Cum se poate să spui că sunt lucruri mai urâte, mai grave, mai înfricoșătoare decât ceea ce făceau nemții în lagărele morții la Auschwitz, la Dachau, la Buchenwald, da, se poate, sau ce făceau rușii la Solovăț sau eu știu, în extremitatea Columei. Da, se poate. Făceau niște lucruri îngrozitoare, de o cruzime incredibilă, incredibilă. Și auziți unele dintre ele pe care o spune acest mare om de cultură franceză, André Malraux. André Malraux, un om de stânga, dar care a prețuit creștinismul, un om care a ajuns ministru francez, ministru de externe, mi se pare, francez, în secolul 20, și un omul care a cărui vorbe de duh, vorbe, a cărui chintesență de înțelepciune mergea din gură în gură în toată lumea în timpul vieții sale, adică cam ce spunea omul acesta, așa era. Și acest om de stânga ajunge să spună secolul 21, și a să spunea pe la jumătatea secolului 20, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Adică își dă seama pe ce butoi de pulbere se află lumea, ce degringoladă morală, ce lipsă de principii există în lume, și își dă seama că dacă lumea nu se apropie iară de o scară de valori, de o morală, de o cinstire adusă lui Dumnezeu, de ceva mai presus de ei, poate să ajungă la niște lucruri atât de grave, și mai ales la războiul atomic, sau la alte lucruri grozave, încât să dispară pur și simplu. Deci secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc, zicea el, André Malraux. În cartea sa Condiția umană, Steinhardt spune că vorbește de un personaj numit Cato. În anii 30, printre pedepsele pe care le practicau japonezii aici, în Manciuria, adică într-o zonă a Chinei cucerită de ei, pedepsele erau: prizonierii sunt azvârliți de japonezi în cazanele fierbinți ale locomotivelor. Deci prizonierii sunt azvârliți, sunt introduși încetul cu încetul, așa, în cazanele cu clocotit. Nu știu dacă ați mai văzut sau știți sau ați văzut măcar în filme cazanele locomotivelor care mergeau pe aburi, coaburi, dar care de fapt încălzeau apa la o temperatură imensă, imensă, care producea după aceea, transformându-se această apă în aburi, producea puterea aceea de a împinge pistoanele și de a mișca roțile. Deci trebuia o căldură extraordinară în aceste cazane, o căldură extraordinară a apei, de aceea se băga pe foc, de aceea ieșea fumul acela negru, pentru că se băga pe foc foarte mult la locomotivă, acesta încălzea un cazan cu apă foarte mare și foarte puternic, care era încălzit, înroșit pur și simplu, și apa era nevoită să se transforme instantaneu în aburi și să împingă pistoanele și să ducă mii de tone de cărbune, de ce trebuia să ducă. Și dacă erau deschise aceste cazane înroșite, a numai a te apropia de ele și de aburul care ieșea din ele te pârlea pur și simplu de la distanță. Ei, japonezii ajunseseră să introducă oamenii care stăteau la coadă, vă dați seama? Stăteau la coadă și se uitau și urmau să fie introduși în acele cazane de la locomotivă și urmai tu și urma celălalt și urma celălalt și urma celălalt. Și e ceva îngrozitor și să-i vezi pe celălalt cum se chinuie, introduci jumate, după aia introduci cu totul. În ce chinu, în ce strigăte, în ce urlete. Deci, în războiul chinez-japonez, din anii 30, prizonierii sunt azvârliți de japonezi în cazanele fierbinți ale locomotivelor. Katou deține, era un european, deține o pastilă de cianură. Deci, acești europeni, de multe ori, ca să nu fie uciși în chinuri, aveau în gulerul de la cămașe o pastilă de cianură, pe care o aveau la îndemână dacă erau legați cu mâinile la spate, ei măcar să ajungă cu gura la acest guler și să o poată atinge cu gura, să o poată suge, în așa fel încât să poată muri înainte de a fi torturați, îngrozitor, cum era obiceiul japonezilor. Și zicea că acest Katov deține o pastilă de cianură, o cedează altor doi oameni prinși odată cu ei, care urlau și strigau de frică văzând rândurile acelea nesfârșite de oameni care se apropiau de, adică că li se apropie vremea să fie introduși în cazanele acelea de locomotivă. Și văzându-i pe aceia înfricoșați și speriați și perpelindu-se, le împarte această pastilă de cianură în două și aceștia mor liniștiți, o cedează altor doi oameni prinși odată cu el. Și zice Steinhardt, problema nu este fapta lui îndemn și complicitatea la sinucidere? Păcat strigător la cer? Răspuns este. Întrebare, așadar, vor fi toți trei osândiți la judecată de apoi? Răspuns, nu cred, zice Steinhardt. Nu cred. Cred alminteri că Domnul va zice dracilor, da, ai voștri sunt pentru sinucidere. Doi, și îndemn și complicitatea la sinucidere celorlalți, dar în virtutea sângelui meu vărsat pe cruce, spre mântuirea lumii, în virtutea cuvântului dat mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Iată, poruncesc să vină aici credinciosul meu slujitor, Arhanghelul Mihai, și să-și arunce spada în talerul balanței unde se află acești trei nefericiți. Scapă astfel de iad, iar pe Catou, în virtutea aceleași atotputernicii date mie, îl poftesc diseară la cina împărătească, unde îi voi da un loc de cinste să stea cu mine la masă, ca văzându-l să-i pot grăi. Și apoi către draci, nu vă amărâți, pierdeți trei suflete, dar le veți avea pe toate acelora care își azvârleau prizonieri în cazanele locomotivelor. Și nu-s puțini. Auziți? Cum gândea Steinhardt, că știți că întrebarea este, domnule, păi da, i-a încurajat pe acești oameni la sinucidere, da, i-a salvat de la un chin îngrozitor, vă dați seama ce însemna, adică acești doi oameni au murit ușor, nu știu dacă se moare ușor când înghiți această cianură, dar oricum de 1.000 de ori mai ușor decât scufundat în acel cazan care fierbe la o temperatură imensă, în care vezi pur și simplu cum până să intri tu, până să ajungi la mijloc, cum de pe picioarele tale se desprind vintrele, se desprind venele, se desprind carnea de pe oase și te faci praf și pulbere. Deci o durere care nu poate fi spusă în cuvinte. Și cine poate să îndrăznească să spună că Cato acesta i-a încurajat la sinucidere pe acești oameni, când el și-a dat pastila ca să-i salveze pe acești doi nefericiți care urlau și strigau de frică, iar el s-a dus să moară acolo. El s-a dus să moară acolo. Și Steinhardt zice că niște oameni habotnici ar zice, domnule, el i-a îndemnat pe aceia să se sinucidă, iar aceia s-au sinucis, deci niciunul nu se va mântui. Și el zice, ba, eu cred că se va mântui, se vor mântui toți trei, că Hristos nu are cum să nu-i izbăvească pe cei doi, iar pe el al treilea, numai că îl va izbăvi, ci îl va aduce la masa cea de taină, să stea lângă stăpânul. A alt personaj, nobila și înduieșătoare a figura pastorului anglican Arthur Shirley Cripps, care e și poet de seamă, în satul sud-african unde lucra ca misionar, niciodată n-a consimțit să umble altfel decât enoriașii lui, adică de sculți, n-a consimțit să locuiască altfel decât ei, adică într-o colibă, și n-a consimțit să mănânce altceva decât ei, adică o fiertură de plante. Deci, nobilă și înduieșătoare e figura pastorului anglican Arthur Shirley Cripps. Arthur, Sharly, Shirley, Sharly, Cripps, Cripps, poet de seamă, în același timp, care în satul său sud-african, unde lucra ca misionar, pentru că atunci Africa de Sud era colonie britanică, ca misionar, preot misionar, niciodată n-a consimțit să umble altfel decât enoriașii lui, adică de sculți, n-a consimțit să locuiască altfel decât ei, adică într-o colibă, să mănânce altceva decât ei, adică fiertură de plante. Și chiar vă îndemn să citiți din cărțile nu sunt traduse a lui acestui Arthur Shirley Cripps, dar vă îndemn dacă se poate traduce, ar fi minunat. Eu vă spun câteva lucruri despre el. Născut în Anglia, în Kent, în 10 iunie 1869, educat la Oxford, devenit preot anglican la Essex, Essex, unde este mănăstirea părintelui Sofronie, este preot anglican. Este foarte apropiat de catolicism, ei nu puteau atunci ști despre ortodoxie, dar iată că anglican era apropiat de catolicism și mai ales că e bun prieten cu un cleric anglo-catolic, Frank Weston, ajuns episcop de Zanzibar în Africa, este și acest preot Arthur Shirley Cripps, poetul, care deja avea cărți de poezii scoase. Este parcă inima îl îndeamnă să meargă în Africa, să-i vadă pe cei necăjiți. În vremea aceea, Africa de Sud nu se numea așa. Ca și colonie, ea s-a numit Rodezia. Rodezia de Nord, Rodezia de Sud, Rodezia Centrală. După ce Africa de Sud și-a câștigat independența, n-a mai vrut să se numească Rodezia, pentru că îi aducea aminte de perioada colonială. S-a numit Africa de Sud. Dar ea s-a numit Rodezia, așa încât el merge în Africa, aude de cât de necăjiți și de departe de Dumnezeu erau acești negri. El merge în Africa, ajunge preot în Rodezia de Sud, nu contează în ce localitate, e mai complicat, Africa actuală de Sud. Și aici, cum spune Steinhardt, locuiește cu ca și ei într-o colibă, mănâncă ca și ei fiertură de plante, merge de sculți ca și ei și se implică complet în viața lor, predicându-le, vorbindu-le despre Hristos, învățându-i engleza, încercând să-i învețe tot ce înseamnă civilizație. Intră în conflict juridic și ceartă cu autoritățile imperiale britanice, pentru că acestea luau pământurile negrilor, îi expropriau pe negri și el îi susține pe negri. Populația îl iubea foarte mult, negrii îl iubeau foarte, foarte mult și îl numeau omul care umblă cu tunetul. Erau cumva, îl socoteau un sfânt în viață. Iubeau și hainele de pe el. îl socoteau făcător de minuni. Chiar se spune despre populația de acolo, el a murit în 1952, la 83 de ani, acolo, în satul acela. Populația de acolo păsează până acum vestea unor minuni făcute de el. Și chiar se spune despre un alb care ar fi vrut să-l omoare pentru că susținea interesele negrilor și care a paralizat pur și simplu atunci când și-a ridicat mâna să-l omoare. Și doar la rugăciunea lui el și-a revenit, acel om și-a revenit. Are un vestit nepot, strănepot de fapt, un strănepot pe nume Owen Shears, O-V-N S-H-E-R-S Shears, care scrie în anul 2004 o carte, Jurnal de Praf, despre acest strănepot. Își strânge toate informații despre bunicul său, străbunicul său, și scrie acest jurnal de praf, mergând de mai multe ori în Africa și aflând de la oamenii de acolo informații despre străbunicul său. Și până acum un drum cunoscut din Africa de Sud se numește drumul lui Crips, pe care mergea el, Crips. Și până acum povestește acest jurnal ar merita să fie tradus, jurnal de praf al lui Owen Shears, apărut în 2004, premiat. În acest jurnal, acest strănepot povestește că și acum, în fiecare an, în 1 august al fiecărui an, că atunci a murit, în 1 august 1952, se adună mii și mii de oameni negri care joacă și dansează în jurul mormântului său și îl socotesc om sfânt. Mulțimi uriașe. În fiecare an. Foarte interesant. Merită să vă gândiți la acești oameni. Și sunt acest Arthur Cripps. A scris o carte, a scris mai multe cărți de poezii. Poeziile sunt greu de tradus, dar a scris o carte, Africa pentru africani, tocmai în jurul problemelor pământurilor și certei pentru pământ pe care a avut-o cu Imperiul Britanic, susținându-i pe africani. Aceste cărți merită să fie cunoscute. A scris și Cenușăreasa din Sud, Cinderella, sau cum zic ei, Cenușăreasa din Sud. A scris mai multe cărți, netraduse niciuna dintre ele în limba română, dar mai ales acest jurnal al lui Owen ar merita să fie traduse. Și cred că s-ar bucura bisericuța noastră și editura să scoată o asemenea carte. Iată la sfatul cumva lui Nicolae Steinhardt. Dacă nu e cu supărare, aș continua și mâine să vă vorbesc despre acești sfinți și oameni iubiți. Pare rău, sper să nu vă displacă aceste prelungiri a discuțiilor, în sensul că eu tot vă vorbesc și vă pun în istorie și vă pun în vă spun mai multe decât vă spune Steinhardt, pe cât pot, ce știu eu și ce am putut aduna. Sper să nu vă plictisesc și sper să vă fie de folos. Tot cam așa va fi și citirea din Jurnalul Fericirii, dacă o să ne ajute Dumnezeu și o să începem să citim, măcar în anumite zile. Mă gândesc că probabil o să, după ce terminăm acest Sfinți și Oameni Iubiți, o să citim Jurnalul Fericirii în zilele cum ar fi luni, miercuri, vineri, sâmbătă. Ceva de genul ăsta. Adică în afară de cele 3 zile în care obișnuiam să vorbim despre Facere, Matei și Faptele Apostolilor. Poate că ar fi de folos. Aștept de la voi cu interes acordul sau dezacordul. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, mai ajung la întrebări. Da. Întrebarea. E o trupă Linkin Park pe care o ascultam în adolescență, noaptea când s-a sinucis solistul ei. Chester a fost una dintre cele mai urâte nopți din viața mea, deși abia a doua zi am aflat. Am citit cam ce viață a dus el și cumva îl compătimesc. Nu spun că aprob ceea ce a făcut, pare îndrăcire ce e acolo, dar simt nevoia să-l pomenesc. Scriu asta aici în ideea că poate. Nu sunt singura care l-asculta și s-au gândit la el. Crezi că e bine să-l pomenim? Nu știu dacă e bine să-l pomenim în mintea noastră, în gândul nostru și înainte la Dumnezeu, da, dar nu la liturghie. Dumnezeu să-i ierte pe acești oameni care, până la urmă, sunt și vina noastră, așa, preoților, că nu ne-am făcut bine meseria, că ar trebui să fie, de fapt, ar trebui să nu ne fie o meserie, ci să ne fie o voință, o hotărâre, și nu ne-am făcut bine meseria de a mărturisi pe Hristos în fața tinerilor, în fața oamenilor, și iată, aceștia nu l-au cunoscut. Simt că mă ratez duhovnicesc, adică deși îmi propun mereu să mă rog constant, să nu treacă nicio dimineață sau seară fără să mă rog, să folosesc postul, nu mă țin la propriu de cuvânt și de propriile hotărâri. Sunt dezamăgită de mine, am sentimentul acut că nu fac ce trebuie, nu fac destul și nu e vorba de dădacă nențoaică, deoarece e real. Ah, tot îmi dispare. Nu... Sentimentul că de ratare nu e prea plăcut și nici folositor ce aș putea face. Eu zic să vă hotărâți niște lucruri mai mici. Vedeți, dacă ați hotărât lucruri prea mari, hotărâți lucruri mai mici. De exemplu, spuneți, dacă dimineața vă e mai greu să vă rugați, ziceți, dimineața o să vin numai rugăciune începătoare. Dar acelea să le ziceți. Iar seara o să zic măcar 10 minute de rugăciune, eu știu, rugăciune începătoare și 5 psalmi sau 2 psalmi sau 3 psalmi. Și asta le faceți. Și mai bine să începeți cu mai puțin și să faceți mai mult în timp și să țineți mai mult decât să începeți cu mult și să nu faceți. Acestea, deci să vă apucați să faceți lucruri mai mici. Puteți să ne învățați cum să prețuim valoroasele momente de tăcere în timpul liturghiei darurilor, mai înainte sfințite când trupul Mântuitorului este adus pe Sfânta Masă și apoi purtat dintre noi în timpul Heruvicului. Printre noi, în timpul Heruvicului, să păstrăm tăcerea gândurilor sau să ne rugăm. Cred că este un moment de tăcere, chiar și a gândurilor. Puteți să ne și rugăm, dar bine ar fi dacă atunci, în tăcerea aceea în care și Heruvimii, acea tăcere amintește de tăcerea ca la jumătate de ceas ce se va face în cer și pe pământ la Apocalipsă. E tăcerea înaintea lui Dumnezeu, este tăcerea înfricoșătoare. Este încremenirea aceea de care vorbește psalmistul când zice, de frica ta, Dumnezeule, de teama ta au încremenit călăreții pe cai. Adică înaintea lui Dumnezeu cel milostiv, înaintea Dumnezeului celui bun, încremenește toată puterea omenească, toată priceperea, toată dibăcia, tot ceea ce a crescut la umbra dibăciei demonului din rai, dibaciu și șarpele la cel mai dibaci dintre animale. Și la umbra acestei dibăcii, priceputului, care ne-a șoptit cum să începem civilizația aceasta a morții și a durerii, de parte Dumnezeu și împotriva Lui, această civilizație cu imense construcții, cu imense structuri, cu ceea ce ea crede că nu se va dărâma niciodată, dar doar o suflare de vânt și totul se întoarce în țărâna de unde a fost luat, toată această civilizație tace, toată această mândria noastră tace și se cutremură în fața smereniei lui Dumnezeu care trece printre noi. Care Dumnezeu s-a făcut om și a venit în mijlocul nostru și a stat între noi și trece printre noi. Trecerea lui printre noi este smerenia venirii lui în viața noastră, cum zice Părintele Arsenie Boca în rugăciune, Doamne, Cel ce vin taină printre noi, Cel ce vin tain în mijlocul nostru, printre noi, venirea această tainică, nu cu surle, nu cu, nu cu mari trompete, nici cu laude, nici cu cizmerită. Așa vine și în viața noastră de cele mai multe ori și noi așteptăm cine știe ce lucruri extraordinare, dar el a venit deja, numai că nu-l băgăm în seamă. Dar ar trebui măcar să tăcem atunci. Deși nu mă așteptam la aceasta, mi se pare greu sufletește să-mi înțarc copilașul. Știu că nu este normal, dar mi se pare că se va termina o perioadă minunată. Cum să procedez? Cum să sfătuiți? Păi, ce să facem? Trebuie, 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 trebuie. Toate au timpul lor, vremea lor. Așa este, dar toate au timpul lor. Și poate că va veni alt copilaș. Poate că va veni alt copilaș. Trebuie să facem asta. Este o perioadă minunată pentru că oamenii se hrănesc unul din altul. De fapt, Mântuitorul ne învață să ne hrănim din el, să ne hrănim unii pe alții din dragostea noastră și în el ni se face nouă hrană. Adică mi se pare că de la aceea plecăm și la aceea trebuie să ne întoarcem, să ne hrănim unii din alții cu bucurie. Celălalt să ne devină hrană și bucurie, nu să ne devină o travă. Așa cum pentru copil tu ești o hrană vie și o bucurie și cum și tu îl simți pe el ca pe o hrană de fericire și de lumină. Gândește că trebuie să trecem la un prag mai înalt, acela de a ne hrăni unul pe altul sufletește, spiritual. În una din seriile de discuții ne explicați, vă rog, slujbele bisericești, Sfânta Liturghie, Vecernia sau Sfintele Taine. Da, o să încerc. E mult, asta ar trebui să pentru un an de zile să vorbim. O colegă de la serviciu tocmai a aflat că e însărcinată, ea e divorțată și are deja un copil mai mare, vrea să facă avort. Eu nu am darul acesta al convingerii oamenilor. De aceea vă rog să-mi spuneți, dacă știți spre cine aș putea să o trimit, ea nu e credincioasă, mi se pare foarte grav ce ar putea să facă. Da, încercați să vorbiți cu Mirela Felderean. Dacă tu ești Ioana Vlaic, nu știu cum să vă fac legătura. Cum să vă fac legătura? Stai să-ți dau direct, pur și simplu, numărul acestei Mirele. Trebuie să ți-l notez. Da? Mirela Letiția Felderean. 0746 629 077. 0746 629 077. Ea e medic neonatolog și a reușit să convingă pe multe femei să nu-și avorteze copiii, deci are experiența aceasta. Luați legătura cu ea. Dacă nu, cu doamna Olga Mărnean. Dacă nu, cu cine aș zice? Cu cine aș mai putea zice? Nu știu cu cine. Nu vine în minte acum. Așa, întrebare. Anul acesta se ține pelerinajul la Nicula? Nu cred, pentru că uitați-vă că e mai greu ca anul trecut. Adică nu știu dacă e mai greu, dar oricum un număr mult mai mare de oameni care se îmbolnăvesc și lucrurile nu par că se îndreaptă și Clujul a intrat până și peste săptămână în perioade de închidere, deși peste săptămână la ora 6 trebuie să se închid magazinele, la ora 8 trebuie să fim toți în casă, așa încât la fel o să fie foarte mare grijă cu oamenii care merg pe stradă, câți merg, cum merg, în grupuri, așa încât nu cred că o se va face. 99,99% nu se va face. Mă alătur și eu celor care se bucură de seriile în care ați vorbit despre oamenii deosebiți pe care i-a admirat Nicolae Steinhardt. Mi-ar face și mie plăcere să vă aud citind Jurnalul Fericirii. L-am citit în adolescență și pot spune că a fost cea mai frumoasă vară din acel an, deși cea mai frumoasă vară din acei ani, deși cel mai probabil am avut o înțelegere limitată. Da, bine. O să mai vorbim despre asta. Întrebare. Cum să nu-l pierd pe Hristos nici în bucurie și nici în necaz? Pur și simplu să te înveți cu el și în bucurie și necaz. Când ai bucurie să nu uiți de Hristos, când ai necaz să nu uiți deloc de el. Adus aminte de el, el este acolo cu tine și în bucurie și necaz. De ce mi-e frică să intru în relație cu oamenii sau cu Dumnezeu și fie mă izolez într-un soi de egoism, fie intru într-o relație falsă în care mă care nu mă dăruiesc în mod maximal, nici nu știu dacă e bine să te dăruiești în mod maximal, din frică de a nu fi rănită, pentru că, într-adevăr, e foarte greu. Trebuie să fii foarte puternică și duhovnicește ca dăruinte și fiind lovită și franjurată, să nu te tulburi, să nu te mâni, să nu te mâhnești. Așa încât dăruiește cât poți da. Știți cum e? Asta e un cuvânt de aur. Iar tu când dai, dă fără să mai nădăjduiești că vei lua înapoi. Deci tu să dai atâta cât poți să nu mai nădăjduiești că vei lua înapoi și nu te vei supăra. De exemplu, dacă, dar eu, când dai nu numai bani, sau când dai, sufletește, când dăruiești. Așa să ai dreaptă măsură încât când dăruiești, sufletește, că te implici, să zici și dacă nu va da nimic omul acesta, și dacă nu va răspunde cu nimic, și dacă nu va răspunde chiar rău, eu nu mă supăr. Am făcut-o pentru Hristos. Deci atâta să dai. Atâta să dai. Este o mare, mare înțelepciune dacă faci asta. Da. Întrebare. Cum să mă comport acasă la părinții viitorului meu soț, care sunt catolici și ne-au învățat, ne-a invitat la ei la Paștele catolic, să nu-i supăr sau contrazic cu ceva, să țin post totuși? Nu. Deci în ziua de înviere a lor, pentru că ești cu soțul tău care a fost catolic, care a fost crescut în familia aceea, care spre cinste și spre cumva cu dragoste pentru ei, să îngădui să mănânci cele ce se pun la masă în ziua aceea învierii. Dacă ei țin în mod deosebit chiar și a doua zi, deci în primele două zile de Paști, dar după aceea revii la postul tău și dacă vrei, poți să ții mai aspru zilele următoare, tocmai pentru că ai mâncat atunci de toate. Dar în niciun caz să nu te apuci să ții tu post aspru. Părinte, eu am abandonat Jurnalul Fericirii pentru că mi-era foarte greu, neavând cultură generală și o minte prea strălucitoară. Cu tristețe l-am abandonat, abia aștept să-l citim împreună la discuții. Da. Ce, așa, altă întrebare. Am o întrebare care mă frământă de mult timp. Am terminat facultatea de medicină veterinară, vroiam să fac medicină și așa rânduit Dumnezeu că am ajuns să fac... Să se termine anume această facultate. Acum sunt peste hotare și lucrez ca ajutor la un cabinet veterinar specializat pe ortopedie și neurochirurgie, urmând să-mi acreditez diploma și nu știu în ce parte să apuc. Îmi place chirurgia, îmi place să asist la operații, dar am uneori senzația că rămânând în acest domeniu încurajez acea relație patologică, acea dragoste egoistă, care foarte des o observ la proprietarii animalelor de companie. E o minune să văd cât de perfect a făcut Dumnezeu și corpul animalelor și funcționează totul împreună, toate sistemele, dar, pe de altă parte, animalele sunt din ce în ce mai bolnave pentru că noi vrem câini, pisici, blânzi, blânde, care să se asemene din ce în ce mai mult cu oamenii. Exemplu, de aici au apărut rasele cu nasul turtit, pentru că se fac încrucișări în aceeași rasă, apar boli degenerative și nu numai. Ce ar însemna în cazul de față o atitudine sănătoasă? Cum să mă raportez la lucru? Mă gândesc să încerc să-mi schimb domeniul anume din acest motiv, pentru că am impresia că încurajez indirect atitudinea de dragoste egoistă a omului față de animale de companie. Nu cred. Dacă totuși ai problema asta, adică am văzut atâția oameni atât de necăjiți, atât de singuri, care fiind înconjurați de animalele dragi, se simt mult mai bine și au pace și bucurie. Încât, da, sunt și poate obsesii, se ajunge și la ceva patologic, dar sunt mult mai rare. Probabil că la noi sunt mai rare, dincolo sunt mai deja mai patologice situațiile, pentru că de mult e o experiență mult mai mare în apropierea aceasta față de animale. Dar eu zic să nu te lași de această meserie. Dacă se poate și dacă chiar te deranjează, eu știu să mergi pe animale sălbatice, dacă sunt cabinete care, eu știu, la care se aduc animale sălbatice, prinse în lațuri sau care sunt rănite sau care și să poți astfel să ajuți, atunci nu cred că te mai preocupa de patologica relație între proprietar și animal, care îl chinuiește până la urmă sau îl deformează pe animal. Cred că așa ceva, sau la ferme unde se îngrijesc animale pur și simplu, pentru lână, pentru ouă, pentru cine știe ce. Cred că acolo te-ai simțit mult mai bine. M-am necăjit cu niște vecini și îmi pare tare rău. Mă simt rău și nu știu cum să trec peste asta, cum să continuăm când ne întâlnim pe stradă. Copiii ne-au auzit, deși am discutat civilizat. Concret am plantat doi frasini în drum, lângă gardul lor, pe exterior și mi se reduce spațiul, au plantat și mi se reduce spațiul de manevră al intrării în curte. Nu e imposibil să intru în curte. Au intrat cumva, dar e foarte forțat și au făcut fără să ne anunțe. A fost de mult o idee de a înverzi spațiul pe cât posibil, dar nu se finalizaseră nici de cum ideile. Vecinii lucrează de acasă, mulți dintre ei, în rest sunt pașnici și de treabă, dar la copaci avem păreri opuse. Îmi plac copacii și cred că dacă tăceam, nu îi priveam acum cu gândul la toată discuția și cu drag, ca la o intenție frumoasă. Ce mă sfătuiți? Să le faci o prăjitură, să le duci și să le zici că îți pare rău că ai fost așa de iute și că te-ai raportat așa de dur, dar nu ești un șofer prea bun și ți-a fost greu să intri în curte și lucruri de genul ăsta, dar o să vezi partea cea bună, că trebuie să devii un șofer mai bun și vei avea umbră de la frasini. Bieții frasini, ce vină au ei? Cred că așa trebuie să faci. Întrebare. Prietenul meu are destule ieșiri, probabil de mânie, unele destul de grave. Recurge la terapii, mă amăgesc cu gândul că își va reveni în ele. Trebuie să vorbești cu medicii care se ocupă de asta. Un medic bun care se ocupă de el, să vezi în ce stadiu e, cât de grav e, dacă într-o asemenea situație se poate avea copii și după aceea, în funcție de asta, să vă hotărâți dacă vă căsătoriți sau nu. Trebuie să vorbiți cu medicul. Da, cineva îmi scrie despre Mitropolitul Nicolae. Da. Vă rog să anunțați că, da, a apărut un nou revistă Artos, noua revistă, nou număr al revistei Artos, o adevărată carte cu tema Pocăința. Revista conține trei interviuri mari. Una cu unul dintre medicii buni de la noi de la biserică care se ocupă de bolnavi COVID. Una cu domnul Răzvan Ionescu, un interviu cu domnul Răzvan Ionescu, actorul, ucenic al lui înaltului Bartolomeu Anania. Sunt recenzii, sunt materiale de opinii și alte articole despre sfinți și oameni de cultură. Revista este disponibilă la biserică, o vom scoate la vânzare și mâine, dar și duminică. Și în celelalte săptămâni. Costă 25 de lei, are peste aproape 200 sau cred că 200 și ceva de pagini. Este o adevărată carte, dar are și foarte, foarte multe imagini color, deci așa a costat. Eu vă îndemn să o cumpărați pentru că merită, îi mai dați șansa să apară. Vă îndemn. De fiecare dată zic că e cel mai bun număr care a apărut acum, chiar este cel mai bun număr. Mi-e greu să zic că e cel mai bun atunci pentru că ridic prea tare ștacheta ce va mai apărea în numărul viitor. Cum se gestionează în mod creștin bosunflarea soțului? Întrebându-l, de ce ești supărat, măi? Și el zice, păi nu, că nu sunt supărat. Dacă nu-i supărat, treaba lui. Poate că mă descurc puțin mai bine decât anii anteriori, căci nu mai sunt și eu bosunflată, dar nici foarte deschisă nu sunt și simt că soțul are nevoie de asta. Deschide-te și zi direct, ești supărat, te pot ajuta cu ceva, hai te rog. Și el zice, nu, 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 lasă-mă bage, nu știu cum. Dar cel mai bine ar fi atunci când revine și e fericit să-i zici, știi, ai fost bosunflarul 2 zile. Ce ar trebui să fac în zilele acelea? Să vin la tine, să vorbesc? Și ce zice el, aceea să faci? Ceea ce este și mai trist e faptul că mulți dintre fanii lui Chester s-au sinucis după aflarea morții lui Chester. A avut milioane de fani în întreaga lume. Da. Nu știu care e părerea celorlalți, dar chiar scosesem din bibliotecă Jurnalul Fericirii și Dăruim vei dobândi acum vreo 2 săptămâni răsfăindu-le, citind pe alocuri și gândind că nu apuc să le citesc cap-coadă și că ar fi bine să le ascult, ca și cărți audio când fac treabă ziua. Cred că e o idee tare bună. Numai bine le alternați cu discuțiile și catehezele de seară, care sunt foarte dense și consistente. De multe ori, după câte o cateheză cu lucruri pe care le comunicați și care au nevoie de asimilare și de digerare, discuțiile acestea istorice sau literare revin ca un catalizator. Mulțumesc, da. Întrebare. Noi ca și părinți vom fi judecați și după felul în care ne purtăm copiii noștri? Bineînțeles, da, cum să nu? Adică copiii nu sunt și ei persoane. Numai că sunt copii și trebuie ajutați la nivelul copiilor, uneori cu puțină asprime, uneori cu puțină fermitate și cu multă dragoste. Cum să am încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu îmi va rândui viața mai bine decât aș face eu? Dar fără discuții, dar ce știi tu, cât știi, cum? Ia gândește de câte ori ai hotărât tu că știi bine ce să faci și cum să faci, cât ți-a ieșit de bine. Că ți-a ieșit destul de prost și ți-ai chivernit foarte prost viața. Cum să nu lași în mâna lui Dumnezeu, care te iubește mult mai mult și te cunoaște mult mai mult? În ce măsură trebuie să lupt ca să aflu, să vreau și să fac voia lui Dumnezeu? În ce măsură trebuie să las lucrurile să curgă de la sine? Nu, trebuie să afli, să faci voia lui Dumnezeu. Iar lucrurile care nu se pot depăși și nu se pot schimba, le las să meargă de la sine. Legat de cuvântul acela, dea ție Domnul după inima ta, ce înseamnă inima curată și bună? Cum să ajungi la ea? Că eu par să fiu cea mai mare piedică a mea însă, adică, în final, orice rău poate fi evitat până și cu prețul vieții. Nu aș zice. Nu aș zice. Aici e mai complicat și n-aș intra în dialoguri de felul acesta. Da. Cam acestea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu lege pe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este lăudăpântul celui Tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Reime Sfântă, slavă ție. Amin. Deci nu uitați pe Mitropolitul Iosif Gheorghean, pe care îl prețuiește Steinhard, îl găsiți înmormântat la Biserica Sfântului Gheorghe de la Cernica, iar pe Mitropolitul Primat Ghenadie Petrescu, cel care, sărăcuțul de el, numai 3 ani a stat în scaunul mitropolitan, după care a fost scos, pentru că a fost pus politic și tot politic a fost dat jos și cu mare rușine. Vai, a fost un adevărat scandal în toată lumea ortodoxă din cauza lui, că el n-a vrut să iasă din mitropolie, a fost scos afară cu jandarmeria, după aceea au intervenit pentru el țările celelalte ortodoxe, s-au făcut demonstrații în toate orașele mari ale României pentru el, pentru că părea o chestie foarte brutală și urâtă scoaterea lui din... În același timp s-a făcut un dosar foarte urât împotriva lui, cu tot felul de acuze și de implicare politică și de toate celelalte, foarte urât. Deci au fost lucruri urâte, urâte de tot. Pe el o să-l găsiți, dacă vreți, la Căldărușani, mormântul lui. Să aveți o seară binecuvântată!